เริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับรัฐบาลจีนสั่งห้ามนำเข้าเนื้อหมูจากเยอรมนีหลังมีรายงานยืนยันการตรวจพบเชื้อไข้อหิวาแอฟริกันในสุกรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานเมื่อวันเสาร์ว่าการที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งประกาศสั่งห้ามการนำเข้าหมูจากเยอรมนีซึ่งเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้จีนสูงเป็นอันดับที่3เกิดขึ้นขณะที่จีนกำลังประสบปัญหาขาดแคลนผลิตภัณฑ์หมูรุนแรงหลังเกิดเหตุระบาดในฟาร์มทั่วประเทศที่ส่งผลให้หมูล้มตายเป็นจำนวนมากนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนื้อหมูเยอรมนีที่จีนนำเข้าคิดเป็นสัดส่วนราว 14% ของการนำเข้าทั้งหมดและการห้ามนำเข้าครั้งนี้หมายความว่าจีนจะต้องหันไปสั่งหมูจากสหรัฐสเปนและบราซิลมากขึ้นครับและน่าจะทำให้ราคาเนื้อหมูทั่วโลกยิ่งพุ่งสูงขึ้นไปอีกข้อมูลทางสถิติแสดงให้เห็นว่าการส่งออกหมูของเยอรมนีมาจีนนั้นมีมูลค่าราว 1,000 ล้านดอลลาร์ในแต่ละปีและในช่วง4เดือนแรกของปีนี้ปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นไปถึง2เท่าแล้วเนื่องจากอุปทานในจีนเองหดหายไปประมาณ 20% และมาต่อกันที่สหรัฐครับรัฐบาลสหรัฐเตรียมยกเลิกมาตรการคัดกรองโรคผู้เดินทางมาจากบางประเทศตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปขณะที่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวจะไม่ต้องถูกบังคับให้เดินทางเข้าประเทศผ่านสนามบินขนาดใหญ่15แห่งตามนโยบายควบคุมการระบาดของโควิด-19 ด้วยสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC ประกาศว่าการยกเลิกมาตรการคัดกรองดังกล่าวซึ่งบังคับใช้มาตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาจะมีผลตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไป CDC กล่าวว่าการคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศด้วยการตรวจเช็คอุณหภูมิและสอบถามอาการที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19มีประสิทธิภาพแบบจำกัดครับเพราะผู้ที่ติดเชื้อบางรายไม่มีอาการใดๆหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยและข้อมูลที่รวบรวมมาได้ชี้ว่าจากจำนวนผู้ผ่านการคัดกรองที่สนามบินต่างๆจำนวน 675,000 คนนั้นมีไม่ถึง15คนที่ถูกตรวจพบการติดเชื้อและได้รับการยืนยันหลังการตรวจสอบเพิ่มเติมเท่านั้นรายงานข่าวระบุว่าการทำการคัดกรองเพิ่มเติมเป็นพิเศษนั้นจะใช้กับผู้ที่เคยไปหรือเพิ่งเดินทางมาจากจีนอิหร่านประเทศส่วนใหญ่ในทวีปยุโรปอังกฤษไอร์แลนด์และบราซิลขณะที่ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศเหล่านี้ซึ่งไม่ใช่พลเมืองอเมริกันยังคงเข้าสหรัฐไม่ได้ในเวลานี้จากเรื่องของการคัดกรองผู้ติดเชื้อมาดูผลสำรวจล่าสุดครับที่สัมภาษณ์ผู้คนเกี่ยวกับมุมมองด้านความปลอดภัยจากการเดินทางในช่วงการเกิดการระบาดโควิด-19 ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นชายและหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านนี้แตกต่างกันอย่างมากครับเว็บไซต์ Travel Pulse เปิดเผยผลการศึกษาโดย Berkshire Hathaway Travel Protection หรือ BHTP ในหัวข้อ State of Travel Insurance หรือสถานะของการประกันการเดินทางซึ่งได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการคาดหวังของผู้คนในสหรัฐที่ซื้อประกันสำหรับการเดินทางรวมทั้งความชอบและมุมมองต่างๆในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาพบว่าผู้หญิงมักจะทำตามคำแนะนำของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC ระหว่างการเดินทางมากกว่าผู้ชายครับผลสำรวจเปิดเผยด้วยว่าเกือบ 60% ของผู้หญิงที่ตอบแบบสอบถามตอบว่าตนจะล้างมือและใช้เจลฆ่าเชื้อโรครวมทั้งสวมหน้ากากและอุปกรณ์ป้องกันอื่นๆมากขึ้นระหว่างการเดินทางขณะที่ 39% ของผู้ชายที่ตอบแบบสอบถามบอกว่าจะระวังตัวมากขึ้นนอกจากนั้นผู้ชายราว 48% กล่าวว่าพร้อมที่จะรับความเสี่ยงจากการเดินทางขณะที่ผู้หญิงเพียง 20% มีความพร้อมเช่นนั้นและปิดท้ายกันด้วยข่าวล่าสุดจาก TikTok ครับรายงานของ CNN Star ระบุว่า TikTok ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าบริษัทได้เข้าร่วมกับแบรนด์แฟชั่นหรูมากมายอาทิหลุยส์วิตตองและแซงโลรองในโครงการที่จะนำเสนอภาพการจัดแสดงดีไซน์ใหม่จาก Catwalk รวมทั้งคอลเลกชันพิเศษและคอลเลกชันแคปซูลส่งตรงสู่หน้าจอผู้ใช้งานแอปนี้ในเร็วๆนี้ครับหลังการระบาดของโควิด-19 ทำให้การนำเสนอคอลเลกชันฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนในช่วงเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมต้องถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนรูปแบบไปผู้จัดงานแฟชั่นวีคใน4เมืองสำคัญได้แก่นิวยอร์กลอนดอนมิลานและปารีสประกาศกลับมาจัดงานในเดือนกันยายนนี้ตามปกติครับ TikTok กล่าวว่าประสบการณ์เดือนแห่งแฟชั่นที่บริษัทวางแผนนำเสนอนั้นจะไม่ใช่เป็นเพียงการถ่ายทอดภาพธรรมดาครับแต่จะเป็นในแบบ immersive หรือเสมือนคล้ายกับอยู่ในโลกความเป็นจริงเพื่อให้แบรนด์ดังต่างๆยังเชื่อมต่อกับลูกค้าของตนได้ดีที่สุดโดยจะมีการถ่ายทอดผ่านระบบไลฟ์สตรีม2ครั้งต่อสัปดาห์ตั้งแต่สัปดาห์นี้ไปจนถึงวันที่8ตุลาคมครับ แต่ผู้ใช้งานแอปในสหรัฐอาจไม่สามารถรับชมทุกการถ่ายทอดจนถึงจบโครงการได้หากบริษัทไม่สามารถหาผู้ซื้อสัญชาติอเมริกันมาซื้อกิจการในสหรัฐในก่อนวันที่20กันยายนซึ่งหมายความว่าการให้บริการของตนจะต้องถูกระงับภายใต้คำสั่งของรัฐบาลสหรัฐซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่าจะไม่มีการเลื่อนให้เป็นอันขาดและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงาน